2010-yilni millatlar aro do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilinish haqida O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov bayonot berdi.
Bu yil biz 2011-yilda O'sh shahrida ulutlar aro muomalaning intimoqning yili deb belgilaydi.
Biroq 2011-yil nomi e'lon qilingani bilan millatlar aro munosabatlarini qayta tiklash yuzasidan konkret chora-tadbirlar e'lon qilingani yo'q. O'zbek va qirg'iz millatiga mansub bo'lgan ko'pchilik o'shliklar 2011-yilda do'stlik va inoqlik faqat hokimiyat xodimlari yozgan qog'ozlardagina qolib ketadi deb hisoblaydilar.
Biroq chinigi realni turmushga kelganda, ikki yil qayrili bir-birini tishini qayrab, bir-birini bayg'ili dushmanni ko'z qarashdilar, yashab o'tdi.
Rostini aytsam, ikki xalq hozirgacha bir-biriga tish qayrab, bir-birini dushman hisoblab yashab kelmoqda. Hokimiyat 2011-yilni do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilgani bilan bu g'oyani amalga oshirish uchun aniq harakatlar qilinishiga shubha bilan qarayman. Majlislar o'tkazish, konsertlar ko'rsatish, ko'chalarga shiorlarni yozib qo'yish bilangina do'stlik va inoqlikni tiklab bo'lmaydi, deydi O'shlik Azamat Qo'joyev. O'shlik o'zbeklar esa 2011-yilda O'shda millatlararo do'stlik va inoqlik paydo bo'lishi uchun eng avvalo millatidan qat'iy nazar shaharliklarning xavfsizligi ta'minlanishi, o'zbeklarga nisbatan ko'rsatilayotgan bosimlar to'xtatilishi shartligini aytadilar.
Baribir o'zbeklar unchalik yurish olmayapti shaharda. Bir voqea bo'ldi bizda. Mashinada o'tib ketayotgandim, kechpayt shomdan kelganimda urib to'xtab orqada urib bunaqa qilardi. O'zbekligimizni bildimi?
Deydi o'z nomini aytishimizni istamagan o'shliklardan biri. Keyingi suhbatdoshimiz Sodiqjon aka ham O'shda o'zbeklarning xavfsizligi shu kungacha ta'minlanmaganidan shikoyat qiladi.
Bizga eng shahar endi, tevalar yangi shaharlar. U yerlarda u kechqurun 7dan kelgan o'sha hammasi o'z millati to'xtaydi divizionlar. Stabillashtirish endi hozircha yo'q hisob deb o'ylaymanda.
Ya'ni shunaqa kaltaklashlar hali ham bormi?
Ha, bor, unaqalar eshityapti. Ziyoda olib chiqib mana uribdi, mana chiqibdi. Buni himoya qiladi odami yo'qdi endi.
Deydi Sodiqjon aka. O'sh shahar o'zbek milliy madaniy markazi rahbariyati esa O'sh shahar merining 2011-yilni millatlararo do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilish tashabbusini qo'llaydi. Mazkur markaz raisi Rashid Xo'jayevning aytishicha, ikki xalq o'rtasidagi do'stona munosabatlarni tiklash juda qiyin. Biroq bunday vaziyatda qo'l qovushtirib o'tiraverilsa, vaziyat yanada murakkablashib ketishi mumkin. Shuning uchun ham markaz qoshida ikki xalqni yarashtirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilgan va bu kengash shaharning eng ko'zga ko'ringan odamlaridan iborat.
Afshar tuzilgan. O'sha katta-katta kuchli oqsoqollarimiz ham tuzilgan. Shular bilan bizga biza xalq orasida tezroq tushuntirishga ishlar olib boramiz xolasa.
Mana shu chora tadbirlar biron bir natija beradi degan umid bormi?
Ha, qiyin. Bu endi biz bo'lmaydi deb o'tirsak bo'lmaydi. Bir qadam bo'lsa ham oldiga tashlanishimiz kerak. Agar birinchi o'chirsa ishxonalarda ishchilarimiz yana qaytarib vasanayt qildirib, ishxonalarda o'zbek qirg'iz aralashib ishlab yurib ketsa, sekin-sekin bu yaxshi bo'lib ketadi deb umidlanaman.
O'zbek ishchilarini o'z ish joylariga qayta tiklashni hal qilib olsak deb gapiryapsiz. Nima, juda ko'p o'zbek odamlarni ishdan bo'shatib yuborganmi?
Juda ko'pchilik ketib qolgan. 2011-yilda intimoq yili qilamiz deyapsiz-a. Korxona rejissorlariga ham qattiq zadana berildi kecha. Birgalashib birga ishlaymiz deb.
Navoiyni haykali qo'lsiz qoluvdi, masalan, Bobur teatri bir yonib ketuvdi. Do'stlikni, ittifoqlikni tiklash uchun endi bu masalalarga ham e'tibor berish kerak-lar. Bu masalalar qanday hal qilinyapti?
Bobur teatri remont tugab qoldi. Alisher Navoiy haykalini bir qo'li sinib qolgan ekan. Shu qatlas qo'yganmiz. Bil haykalni restavratsiya qilib beradigan bo'ldi.
Dedi O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Rashid Xo'jayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.